Ці была ў Беларусі грамадзянская вайна?
Грамадзянскай вайны ў той класічнай форме, у якой яна адбывалася ў Расіі ў 1918-1920-х годах, у Беларусі не было. Гэта і зразумела, бо савецкая ўлада у нашым краі ўсталявалася не ў выніку нутраных працэсаў, а была накінутая звонку расійскімі бальшавікамі. Мясцовае насельніцтва імкнулася трымацца ў баку і ад белых, і ад чырвоных расейцаў. Пра гэта сведчыла велізарная колькасць дэзерціраў з абедзвюх арміяў. Заклікі чырвоных да сусветнай рэвалюцыі не натхнялі беларусаў, гэтак жа як не натхняла і мэта белага руху – едзіная і недзелімая матушка Расія. Сапраўдная гісторыя гэтай вайны схаваная ў савецкай гістарыяграфіі за крымінальнымі штампамі – палітычны бандытызм і кулацка-шляхоцкая контррэвалюцыя. На самой жа справе гэта быў шырокі рух супраціву, перадусім беларускае сялянства, супраціву чужой савецка-маскавецкай уладзе, яе жорсткай палітыцы прымусу і рабаўніцтва, эканамічнага авантурызму і нацыянальнага нігілізму. Найбольшы ўздым руху быў з восені 1920 году і на працягу ўсяго 1921 году. На Ігуменшчыне, напрыклад, партызанскія аддзелы ўзніклі адразу пасля захопу ўлады бальшавікамі. Карная аперацыя 1921 году і масавыя расстрэлы не скарылі ігуменцаў. Дэманструючы лаяльнасць да ўладу, яны апанавалі пасады ў мясцовых саветах, судзе ваенкамаце, а Міхась Жылінскі стаў нават начальнікам павятовага гарнізону. Паўстанцы арганізавалі добрую сувязь і выведку, эфектыўную агітацыю, забеспячэнне зброі прадуктамі і медыкаментамі. Яны планавалі спачатку вызваліць ігумен, а затым і Менск. На жаль, улетку 1923 году у выніку здрады людзей Барыса Савінкава паўстанцкую арганізацыю выкрылі. У беларускіх сялянаў да таго часу ўжо выспела разуменне, што паратунку трэба шукаць у самастойнай незалежнай дзяржаве. І яны паўсталі, каб бараніць свой дом, гаспадарку і сваю вялікую бацькаўшчыну – Беларусь ад гвалту, здзеку і беззаконня маскоўска-бальшавіцкіх камісараў. Тая вайна мела ў Беларусі каласальны размах, як Антонаўшчына ў Расіі, Махноўшчына ва Ўкраіне, басмацтва ў Сярэдняй Азіі. У слуцкім і памянёным ігуменскім паветах, напрыклад, у збройным супраціве ўдзельнічала да чвэрці жыхарства. Значыць, амаль кожны дарослы мужчына, які мог трымаць у руках зброю, далучаўся да змагання. Падтрымлівала ж яго гэтак ці іначай усё насельніцтва. А вось што паведамляў начальству ў кастрычніку 1920 году бальшавіцкі камісар з Барысава. Зелёная армія в Барысаўскім уездзе разраслась до неймаверных размеров. Нет ні адной воласці уезда, дзе не было бы банд. Гэты аспект савецкія гісторыкі доўгія гады замоўчвалі ці фальсіфікавалі да такой ступені, што бандыты залічвалі большую частку вясковага насельніцтва, а ваенныя падзеі таго перыяду зводзіліся да барацьбы з белагвардзейцамі і інтэрвентамі. Для азначэння сутнасці тагачасных падзеяў у Беларусі найлепш карыстацца тэрмінамі «рэзістэнцыя» або «супраціў», якія дакладна адлюстроўваюць характар гэтай з'явы – супраціўлення ўладзе чужынцаў. А палітычнай платформай гэтага руху была барацьба за ажыццяўленне ідэяў Беларускай Народнай Рэспублікі.